Ahojte, chcem vás privítať v mojom ďalšom livestreame, keďže dneska znova pondelok, takže znova vás vítam a budem sa tešiť, alebo teda sa teším na dnešného hostia, ktorým bude Rasťo, ktorý je z Pelikánu, ale o tom vám viac povie teda on, čo tam robí, ako pracuje a tak ďalej. A budeme sa spolu dnes baviť o tom, ako pandémia zasiahla cestovný ruch. Takže ja sa teším, keď sa Rasťo pripojí a uvidíme, dozvedie sa to, ako zasiahla pandémia cestovný ruch a konkrétne sa teda budem baviť s Rasťom o Pelikáne, ktorý asi väčšina z vás, ktorí cestujete, pozná. Takže Rasťo sa už pripája.
Schválila žiadosť a za chvíľku je už tu. Ahoj.
Ahoj, počuješ? Má, v pohode.
Áno, áno. A ty mne?
Hej, v pohode, všetko v poriadku vyzerá.
No dobré, tak super. Ja som veľmi rada teda, že si prijal pozvanie, že sa nám to takto podarilo a tak na diaľku ťa aspoň môžem spoznať.
Hej, teší ma. Ahoj. A vítam všetkých, čo nasledujú.
No, to je tvoj teda druhý livestream.
Hej, druhý krát. Naživo.
Jo. No, ja už teda ich trošku viac, ale stále v tom som ešte taký nováčik. Takže, No, čo sa týka teba, ako kto si, čo si, povedz nám.
Dobre, tak ja iba v rýchlosti, som vlastne Rasťo a všetky vás tu ešte raz zdravím a momentálne mám v záľube také dve hlavné veci. Prvou je Pelikán, o ktorom sa dnes budeme aj asi z veľkej časti baviť. A druhou je jednoducho pomáhať ľuďom zlepšovať sociálne siete, lepšie komunikovať aj nielen na sociálnych sieťach, ale celkovo v celom digitále, v celom tom veľkom mixe, v tej bublinke. No a takéto moje poslanie ako digitálnej stratégie je hlavne podávať to zrozumiteľne, bez bullshitu a bez nejakých abstraktných vecí. Takže to som ja.
No, tak som veľmi rada, že som ťa aj teda takto spoznala, keďže stále ťa vnímam len ako, poviem tak blbo, ale tak nemyslím, ako tvoje posty, ktoré dávaš, lebo sú super a je strašne vidieť proste, že tí ľudia to sledujú, že ich to zaujíma a to je, ako s každým sa vždy bavím, obsah proste to je najviac a na tebe to úplne vidie, alebo respektíve na tvojom profile, takže kto ťa ešte nesleduje, tak dúfam, že začnú.
Toto je inak celkom dosť dobrá vec, čo si povedala, že tie posty, že to som vlastne akoby není ja, ale ľudia to vnímajú presne ten feed tej digitálnej stratégie. A preto je dobré ukazovať sa na storkách a v livestreamoch.
Presne tak.
Teraz sme tu, hej.
Tak. No dobré, a čo sa týka teda ty a Pelikán. Ak som správne teda pochopila, ty tam pracuješ, alebo teraz pre nich pracuješ, čo tam robíš a samozrejme potom sa porozprávame teda aj o tom, ako to bolo počas pandémie teda toho začiatku.
No, ja som vlastne do Peli prišiel asi 3 mesiace pred tým, ako začala celá pandémia, kedy sme ani nemali tušenia o tom, že čo na nás vlastne prichádza a moja pozícia tam je marketingový špecialista pre slovenský trh, čiže akoby komunikujem v mojom mene alebo teda mene Pelikána za celý slovenský trh a jednoducho najväčším cieľom je predávať letenky a približovať cestovanie k čo najväčšej mase ľudí a jednoducho zjednodušovať cestovanie, ponúkať lacné letenky a teda. Čiže toto je takéto moje gro v Pelikánovi a to je celkom moja práca.
A vlastne ty tam robíš normálne na full-time, či...
Hej, stále som full-timista, popri všetkom možnom inom a hlavne aj digitálnej stratégii teraz.
A čo ťa to vlastne napadlo, že tak trošku odskočím ohľadom tej digitálnej stratégie. Ja som niekde zachytila niečo, to bol komentár, alebo minulý livestream, čo si mal, že digitálna stratégia, alebo dokonca, neviem, či post, neviem, kde som to videla, ale videla som to, že si hovoril, že digitálna stratégia, že to je vlastne ženský rod. Ako ťa to celé napadlo vlastne ísť do niečoho takého? Alebo ísť týmto smerom, keď teda akože robíš priamo takto?
Tak mňa to napadlo, lebo som bol ja to poviem tak svojsky, že som bol nasratý z toho, ako proste je komunikovaný celý marketing a hlavne na Slovensku. A ľudia sa jednoducho prezentujú ten marketing ako nejakú abstraktnú vec, ktorá je ktorá je veľmi nejaká záhadná, je ťažké ju robiť a pre každého klienta je to možno iné. A toto ma na tom hnevalo a ja som vedel, že sa to dá povedať polopatisticky, že sa to dá povedať veľmi jednoducho a že existujú jednotlivé paterny v tom marketingu, ktoré budú fungovať nech si akákoľvek značka. A presne jednoducho to, že ma hnevalo, že to není možno dobre komunikované, alebo som ani nevedel, že to niektorí ľudia naozaj komunikujú dobre na tom Instagrame. Tak preto som začal robiť tú svoju digitálnu stratégiu. Bol to strašne impulzívny nápad. Celé to trvalo, celá tá príprava tej digitálnej stratégie trvala vlastne mesiac.
Mm-hmm.
To bol, myslím, že júl. Mesiac júl, alebo august. Myslím, že júl to bol. No a potom som s tým vyšiel von. No a ja som toho názoru, že nejako ten naming, jedna vec je, že mi to nejde, a jedna vec, druhá vec je, že veľa značiek rieši to svoje meno hrozne dlho. Ja som toho názoru, že jednoducho, keď sa za niečo postavíš, za nejaké meno a budeš si ho držať, tak je to fajn, ľudia to proste budú poznať. No a tak vznikla tá digitálna stratégia, ten ženský rod, vtipný celkom.
Ale to je úplne super, ja som si to vôbec do, kým ty si to niekde nespomenul, absolútne neuvedomila. A až potom som tak pozerala, že vlastne fakt, že to, ako nejak ma to vôbec nenapadlo. Proste ja som si spojila úprimne, že digitálna stratégia, tvoja profilovka a nech som to absolútne sa tým ďalej nezamýšľala, tak to mi to úplne tak, že tak som si to zapamätala, tak som to videla.
Ono to má ešte akože taký aj technickejší background troška, že vlastne tých digitálnych vecí je v slovenskom marketingu veľmi veľa, takže som si myslel, že môj profil bude viac dohľadateľný pod tým digitálnym niečím, keď tam dám niečo takéto. Takže jednoducho to bolo tak. Nechcel som strácať čas s tým, premýšľať, že ako sa to bude volať, vymýšľať nejaké logo a takže tak to vzniklo.
A myslím si, že je úplne super a v podstate taký obsah, aký dávaš, je no, akože viem, že názov je dôležitý, ale v tomto prípade obsah je o mnoho viac, takže...
Hlavne na Instagrame, hej, presne, že tamto nejako vôbec netreba riešiť ten názov, ale pokiaľ pridávaš ten hodnotný obsah, tak je to vlastne to najdôležitejšie. Ja len som chcel doplniť tej digitálnej stratégii, že to je teraz aj môj produkt, tá digitálna stratégia. Takže to nejako celé tak proste sadlo do seba, čo je úplne skvelé. Vôbec som to nemal v pláne. Prepáč, už ťa pustím.
Nie, ja som len k tomu chcela povedať, že sa vlastne s každým jedným, s kým mám live stream, dostanem k jednej veci a to je obsah. Vždy je to o obsahu. A keď som to spomeniem, keď aj niektorí zákazníci sú takí, že no ale však dajte tam niečo, alebo spravte a hento, tamto. A vlastne koniec koncov, pokiaľ ten obsah nie je, tak my môžeme spraviť hocičo. A tu sa mi to presne tak aj overuje pre to, že s každým jedným, s kým ten live stream mám, tak proste vždy je úplne gro vlastne obsah. Lebo tak to je a len by to ešte ľudia mohli pochopiť.
Mm-hmm. Akože áno. A ten obsah vlastne môže byť úplne všetko. Že tá tradičná reklama, ona stále funguje, ale viac menej sa to mení do takého obsahovejšieho počas tých rokov, v ktorých teraz sme, neviem, posledných možno 10-15 rokov, tak sa to mení do takej, že reklama už není ani že predaj, ale stále sa z nej taká show. A práve to je ten obsah, tá show v tej reklame.
No, to máš úplnú pravdu.
Hej.
A keď sa tak nejako premostím k tej pandémii teda, ako ste to vypoňali teda v Pelikáne? Ako ste na to zareagovali, keďže vlastne veľa cestoviek teda akože aj pokrachovalo, viem, že to nie je úplne, že cestovka, ale veľa cestoviek pokrachovalo, veľa toho cestovného ruchu sa tak úplne, že okrem toho, že ľudia teda necestovali, tak aj teraz, dajme tomu po tom roku, leto 2021 myslím, tak mám stále taký ten pocit, že cestovky sú ešte také strašne opatrné. Takže ako ste to vypoňali, ako ste to vyvnímali a ako sa postaviť k situácii, ktorú asi nikto z nás nezažil teda?
To je veľmi dobré, čo si povedala na konci, že to nikto z nás nezažil a tým pádom to proste nikto ani jednak nečakal a jednak to ani nechcel čakať toto proste. Že keď v tých prvých mesiacoch my sme akože evidovali, že v tom januári 2020, že existuje nejaká proste chrypka v úvodzovkách v Číne a vedeli sme o tom, keďže akože je povinnosťou sledovať dianie našou vo svete. Ale...
Ja teba preruším jednu vec, ale ja mám taký pocit, aspoň čo to ja tak vnímam, tak zase v Číne bežne ľudia, alebo bežne majú pandémiu, no to neviem úplne tak povedať, ale nie je to nič také netradičné a teraz zrazu sa to teda objavilo v Európe.
Áno, akože aj svetové epidémie, oni sú není netradičné. Existuje proste dengue, existuje brúšny tyfus, hociaká žltá horúčka, hej. Na začiatku to bola taká tá klasická, ako keby exotická choroba, ktorá odniekiaľ prichádzala. OK, vznikla nová, ale tých nových tu vznikne XY za ten čas nejaký. Čiže my sme to jednak, alebo ja si myslím, že aj celý svet to jednak tak bral a jednak sme si nechceli pripustiť, alebo sme ani nečakali, že to, čo príde, že tú obrovskú vlnu tsunami proste, ktorá k nám sa blížila a my sme to koniec koncov nejako krízovo sme to začali riešiť už vo februári, kedy sme sa začali baviť o tom, že OK, že ide to čím ďalej, tým viac bližšie k nám a nejako to začína byť vážnejšie. Začali sme mávať nejaké pravidelné meetingy k tomu, ale stále, aj keď sme vedeli vlastne už možno, že to je akože reálny nejaká reálna hrozba pre nás, tak sme to brali ako nejakú vzdialenú hrozbu a nechceli sme, nečakali sme, čo sa stane. No a vtedy 12. marca 2020 sa stalo to, že ešte Trump zavrel hranice kompletne v USA a vtedy, keď sa zavreli hranice v USA, tak tam bol proste priamy, akože strmý pád dole smerom s celým cestovaním na svete. A to sa akože tam začali byť, že hrozné veci a celý ten náš marketing sa musel zmeniť nejakým spôsobom z marketingu na PR. Kompletne sa to pretransformovať. Čiže...
Čo ste tak viac menej úplne ako prvé, teda keď ste prešli na to PR, ja to chápem asi, ako to myslíš, ale čo bolo taký ten prvý krok, čo ste vlastne spravili? Prečo ste to robili? Alebo čo ste tak rozhodli? Alebo
Prvým krokom bola vlastne úplné zastavenie stratégie, alebo teda taktická zmena a kompletná stopka všetkého, čo sme robili na všetkých frontoch. To sa týka jednak televíznych kampaní, ktoré sme mali, to sa týka offline, hrozne veľa offlineových kampaní, a týka sa to aj nášho marketingu na sociálnych sieťach a až dole, až po nejaký e-mail, po všetky kampane, ktoré proste bežali, sme museli dať tomu stopku. No a pri tej stopke vlastne prišlo zamyslenie, že čo teraz budeme robiť. No a identifikovali sme si, že najdôležitejšia vec, ktorú momentálne je treba robiť, je dostať našich cestovateľov domov. Že jediná cesta, kde môžeme niečo robiť, a nejakým spôsobom pomôcť tomu cestovnému ruchu je začať všetkými našimi, akože, čo sme mali, všetky naše nitky, za ktoré sme mohli potiahnuť, tak sme potiahli a dostali sme vtedy od nejakého marca do apríla domov cez 3500 cestovateľov späť na Slovensko. A na tomto sa podielal komplet celý Pelikán. Toto bol nielen marketing, ale to bola obrovská zákaznícko-servisová mašinéria, keď aj všetky naše kanály sa museli pretransformovať na pomoc tým zákazníkom. A toto obdobie trvalo ten mesiac, možno 2 mesiace, kedy naozaj všetci už prišli naspäť na Slovensko a vtedy prišli už tie prvé akože lockdowny tu na... Hej, a potom sa vlastne na kompletku transformovalo to cestovanie a išli sme akoby od tej nuly.
A čo ste viac menej tak ako... Začali ste nejak tak viac cieľiť, dáme to na to slovenské testovanie, ešte kým sa to dalo, alebo ste skôr teda akože však... Lebo už postupne, dajme tomu, dobré, bolo tam nejaký ten taký väčší lockdown, ale napríklad ešte už v lete 2020 sa v podstate dalo cestovať. Ja som sice nebola nikde, ale viem, že sa teda dalo nejaké to, dajme tomu, Chorvátsko, možno nejaké v rámci blízkej Európy, by som povedala, nebol to až taký problém. Smerovali ste už potom viac teda ten marketing na tú Európu, alebo potom za skôr na to Slovensko? Ale keďže vy tam máte hlavne teda predaj leteniek, tak...
Je tam, áno, hlavným grom bol predaj leteniek a to bol každodenný chlebík náš, jednoducho predávať letenky. No, keď akože utichli tieto 2 mesiace, ktoré boli, že masaker, to sme makali fakt, že každý jeden človek v Pelikáne makal na úplne horizontálnej rovine a všetci robili to isté. A keď tieto 2 mesiace utichli, tak prišlo, zo dňa na deň prišlo, že extrémne ticho a zrazu zrazu boli všetci doma, a či už naši cestovatelia, alebo proste úplne doslova boli všetci zavretí doma v lockdowne. A my sme sa vtedy zastavili a premýšľali sme presne, že čo budeme robiť. Ako prvú vec, samozrejme, sme si identifikovali to Slovensko. Že toto bola vec, ktorá, áno, prichádzalo leto, dalo sa to robiť, dalo sa to predávať a tak sme išli samozrejme po Slovensku. Tam sme za veľmi krátku dobu začali byť dosť, si myslím, že konkurencieschopní na to, ako Pelikán bol akoby vnímaný ako iba čisto letenkový predajca, tak vtedy sa to začalo meniť do takého, že cestovanie vo všeobecnosti. A na to Slovensko sme išli cez jednu veľmi úspešnú spoluprácu a zabralo to a vtedy sa tam predávalo Slovensko. Čiže celý ten mod pandémie a to je aj dobrá taká analogia, že sme išli ako keby cez ten štýl spolupráce s niekým. Že sme si našli vždy partnera, ktorý takisto nejakým spôsobom padol na kolena a jeden druhému sme si chceli pomôcť. Takisto po tom Slovensku prišiel veľký boom kváskovania, keď si ešte ľudia pamätajú, že sa kváskovalo. A po tom kváskovaní, čo bolo?
Kváskoval si aj ty?
Áno, raz. Čo bolo po kváskovaní? Chcem sa k jednej veci dostať, ale či si ešte niečo nepamätáš, čo bolo po tom kváskovaní? Viem, že tam bolo...
Toto bolo niekedy ako Veľkej noci, to si pamätám. A to je, tak nejako začalo. No.
Každopádne, po kváskovaní, aspoň z našej strany, alebo z toho, čo som vnímal ja, tak prišlo Chorvátsko. A to bolo, že vtedy spustil RegioJet vlaky do Chorvátska, keďže ľudia sa báli nejako cestovať tými lietadlami, tak oni akože trafili klinček po hlavičke, lenže si nejako ľudia neuvedomili, že tie vlaky budú extrémne plné, hej. Tak my sme sa vtedy dohodli vlastne s jedinou slovenskou aerolinkou, alebo s jednou z mála slovenských dopravcov z Air Explore v Pelikánovi, že spustíme priamy let vlastne z Bratislavy do Zadaru. A to bol okrem Slovenska, to bol vtedy, ja si myslím, že jeden z našich možno piatich produktov. Bolo ich tam strašne málo v tej dobe tých produktov. A išli sme si teda na plnú páru, na plný plyn sme si išli zadar. Čiže a ten marketing sa vlastne tak pretransformoval, že my sme museli dokázať ľuďom, že sa tam dá cestovať. Čiže my sme tam museli ísť, my sme o tom museli napísať XY, zase sa dostávame k obsahu. XY druhou obsahu, museli sme dávať živé videá odtiaľ a vtedy sa ľudia pýtali také srandy, že proste, že ako to teraz vyzerá na letisku, že ako je to proste, ani testovanie vtedy nebolo, čiže ako je to s rúškami, že proste také. No a vlastne tá kompletná komunikácia sa koniec koncov zmenila. Keď sa na to pozriem vo všeobecnosti, tak na obrovské akoby informovanie ľudí o všetkých reštrikciách, podmienkach cestovania atď. A my sme sa vtedy aj ako Pelikán postavili do takej pozície, možno si dovolím povedať, že toho najväčšieho informátora o tom, čo sa deje v cestovnom ruchu na Slovensku, pretože aj vláda na to celkom kašľala, že čo sa týka tých reštrikcií.
Ako ja si myslím, že možno ani nie, že by som bola kašľala, ale skôr vyznať sa v tom je podľa mňa úplne nemožné, takže...
Presne tak, že...
Oni to niekde napísať do nejakej podľa mňa vyhlášky, ktorá bola niekde v nejakom PDF-ku, v nejakom podlinku a niekde na nejakej stránke, ktorá neexistuje alebo nie je funkčná, ale...
Ale... Oni to začali robiť veľmi dobre niekedy s príchodom septembra. Lenže dovtedy, ako hovoríš, mali podľa mňa oveľa iné, akože oveľa viac iných starostí, ako je nejaké cestovanie, ktoré bolo samozrejme najprv zachrániť ľudí, práce, ekonomiku, hej. A až potom prišlo nejaké cestovanie. Čiže aby som nezazlieval, tak až vtedy na to prišiel rad a my sme dovtedy fungovali ako nejaký ten informátor.
A ako si to ty vnímal ako osobne, tak všeobecne asi sa nejdeme nejak zabrdať do témy covidu, ale skôr z takého hľadiska toho teba ako osoby, že robíš teda pre nejakú teda spoločnosť, zrazu si predpokladám, že si robil z domu, neviem, že či robíš obecne z domu, alebo teda len vtedy si začal, ale ako si to ty teda začal vnímať, že čo to je, kedy to skončí, alebo jak si to ty vnímal?
Ja som mal vtedy okrem Pelikána ešte jeden taký side job, to bola vlastne eventová agentúra. Čiže tieto dve
Úplne
veci.
top najviac, čo si mohol aj.
Najlepšie dve veci, čo som mohol robiť, tak som robil vtedy. A ja som to vnímal akože extrémny stres. Vtedy sa proste nevedelo, že čo bude, ja neviem, za týždeň, vieš, že nikto nepoznal, čo to k nám prišlo. A ja som vtedy aj vlastne dobrovoľničil pre takú jednu facebookovú stránku, ona sa to volá, že Zostaň doma. Všetci mali taký červený profilový rámček, tak to sme vlastne vtedy robili my. Čiže to bola taká mojich 20 centov, ktorých som priložil do nejakú ruku k dielu, hej, že aby sa možno zlepšila nejaká situácia. Takže, no a ako z pohľadu cestovateľa ma to úplne zničilo, že proste ja som toho strašne veľa plánov sa zrušilo, do toho ešte odpovedať ľuďom, ktorým sa zrušili tie plány, čiže to bol masaker celkovo.
Ako to bola teba ľudia vnímali z hľadiska, ako myslím, vaši zákazníci, alebo tí, ktorí ste teda už mali niečo naplánované, museli to zrušiť. Predpokladám, že asi tam bolo buď už či už nejaké storno, alebo nebolo. Ako to oni vnímali? Im jasne, že boli asi nahnevaní, ale možno taký tvoj pohľad na to.
Tak samozrejme, že ľudia boli nahnevaní, ale ja by som to skôr nazval takou neistotou, že tá neistota je v marketingu tým najhorším pocitom, ktorý môže mať ten zákazník a aj preto sme zvolili tú stratégiu, že informovať, informovať, informovať ľudí o tom, čo sa deje, o tom, čo sa deje s ich preloženými letenkami aj zájazdami. Vtedy aj vláda pomohla cestovkám s takým zákonom, že si ľudia mohli odložiť výlet na ďalší rok. Čiže u nás najväčšou úlohou, a to pri veľa klientoch aj teraz riešim, bolo odburávať neistotu ľudí, že aby proste vedeli, na čom stále sú. A hej, ale akože 95% tých klientov bolo fakt, že super, by som povedal. Takže tak to vnímali ľudia a no nevedelo sa vtedy, že kedy sa vlastne bude cestovať. Takže to je veľmi ťažko takto spätne povedať, že aká bola nálada.
A ako to vnímaš teraz, dajme tomu s odstupom na nejakého už aj viac ako roka. Je mi jasné, že asi sa trošku niečo zmenilo, ale stále sa asi ešte ľudia boja cestovať. No, kým sa to asi vráti do nejakého normálu, to bude ešte ďaleko, ale ako to vnímaš takého hľadiska, má to nejaký potenciál sa to vôbec vrátiť do toho normálu, alebo myslíš si, že ako to teraz funguje, by som povedala skôr tak.
Že ako to teraz
A v
funguje.
podstate tá pandémia ešte stále nejakým spôsobom trvá. Hlavne teraz sa to zase začína nejakým spôsobom vyhrocovať. Takže či teraz znova nejakým spôsobom späť ľudia sa začínajú báť, stornovať, alebo proste už ďalej fungujú.
Keď sa bavíme o biznise, tak celkovo cestovanie je teraz na nejakých možno 50% toho, čo to bolo pred pandémiou. A to hovorím celkovo o cestovaní, nie len o Pelikáne. Ale že ako to ľudia teraz berú, hej? Že aké je to cestovanie. No, tak tá pandémia samozrejme stále pretrváva, čiže stále je tam tá neistota, ale najnovšia informácia, čo vyšla pred nejakým mesiacom, že sa otvára Amerika, si myslím, že zrýchli celý ten proces, pretože tá Amerika, aj keď sa to veľa ľudí neuvedomuje, alebo veľa ľudí možno, že naopak nemá v láske, hej, ona dosť ťahala ten celý cestovný ruch. Tam boli Amerika s Kanadou, hej, to je jeden
No,
front,
jasne.
potom bola juhovýchodná Ázia, a to je kapitola sama o sebe. A takisto sa tá juhovýchodná Ázia začína otvárať nejakým spôsobom. Napríklad Thajsko uvoľnilo veľmi veľa opatrení pre všetky krajiny z Európy, okrem Slovenska, predvčerom, alebo myslím,
Super.
že v piatok to bolo. Ale keď už sa otvorí juhovýchodná Ázia, tak ja si myslím, že ten veľký problém s cestovaním sa nejakým spôsobom skončí. A zároveň, ešte, prepáč, dodám biznisovo, takisto leteckí dopravcovia si prispôsobili podmienky na také, ktoré vyhovujú ľuďom, že prozákaznícke. Teraz momentálne napríklad Emirates má každú letenku flexibilnú, čo bola pred pandémiou, to bola jedna z najdrahších leteniek, aké si mohla dostať. Momentálne každá letenka za normálnu cenu, za normálnu Emirates cenu je flexi. Čiže takto sa
To je
prispôsobili
brutál.
dopravcovia. Hej, to je že mega. Hej, takto sa prispôsobili veľkí dopravcovia a vyhovuje to tej pandémie. Ja si myslím, že toto bude ten nový normál. Čiže...
A všetko má aj svoje teda plusy, lebo toto je fakt, že podľa mňa veľmi super vec.
Ešte, prepáč, by som to prirovnal, ja to stále prerušujem, prepáč.
To je úplne v pohode.
Ja by som to ešte prirovnal k 11. septembru, to, čo sa stalo po 11. septembri, po tej katastrofe, akože veľmi utužilo cestovný ruch, pretože prišli do cestovného ruchu také opatrenia, ako je proste, ako momentálne zažívame. Momentálne je to úplne normálne pre nás, že musíme prejsť cez nejakú security kontrolu a ľudia si nás odťahnú aj nabok možno v letisku a nebereme to nejak zle. Ale predtým to možno neexistovalo. Predtým si mohla ísť s nožom do lietadla, hej, a v pohode to bolo. Čiže toto je taký ten nový normál, ktorý už berieme ako úplný normál.
No,
a to bude asi aj po pandémii, si myslím.
Tak nepríde ďalšie. Ale nie je to hadovne. Ale napríklad, čo sa týka teraz momentálne niekoho cestovania, ako to, neviem, či úplne to budeš vedieť do takej miery, ale čo sa týka niekoho očkovania, neočkovania, sú dostupné krajiny aj proste pre nezaočkovaných v zmysle teda leteckých spoločností, alebo ako toto berú spoločnosti a krajiny,
Takto, letecké spoločnosti si vlastne nedali žiadne podmienky. Každá letecká spoločnosť sa riadi podmienkami tej danej krajiny.
Mm-hmm.
Čiže oni sa tiež rozhodli to tým cestujúcim nejako nesťažovať. A jednoducho väčšina leteckých spoločností nemá žiadne špeciálne podmienky. Boli tam napríklad Air France KLM, ktorí si dali podmienku, že musíš ísť s PCR testom na palubu, ale vtedy bol zase ďalší boom po kváskovaní a po Chorvátsku a to bol Zanzibar, túto jar, pokiaľ si pamätáš. Takže Zanzibar bol práve tou krajinou, ktorá púšťala neočkovaných turistov, ktorá púšťala jednoducho bez vtedy očkovania ani moc nebolo akože rozšírené.
Bez testu asi.
Bez testu, hej, bez testu, bez karantény. No a oni, fun fact, že Zanzibar neveril na pandémiu. Prezident Zanzibaru zakázal, alebo prezident Tanzanie zakázal pandémiu a oni nepočítali prípady, nikto nevedel, čo sa tam deje. A potom, bohužiaľ, teda prezident aj zomrel na COVID po tomto celom ošiali. Takže, hej, a potom Zanzibar zaviedol.
Nejak si mi vypadol.
Počuješ? Hej, prepáč, ja som dostal telefón, hej, počujem.
Jasné.
Technické problémy, už ma počuješ v poriadku?
Áno, jasné, hej, všetko v pohode.
Dobre, super.
A Zanzibar zaviedol a nepočula som to?
Testovanie po prílete, alebo teraz testom na Zanzibar. A teraz už je zase, by som povedal, že veľmi v pohode ísť na Zanzibar.
A ktoré sú podľa teba také krajiny, momentálne, dajme tomu aj už teraz, keď sa to trošku začne zhoršovať, kde ešte stále sú presne, ako napríklad predpokladám, že to je Zanzibar, kde sa proste dá dostať za v podstate bez nejakých reštrikcií?
Tak momentálne by som to otočil presne na tie krajiny, ktoré už dosiahli obrovskú zaočkovanosť a tým pádom takisto, že zrušili pandémiu tie krajiny, lenže s nejakým proste dôvodom, že majú 90% zaočkovaných ľudí, 80% a viac, to je Portugalsko, Dánsko, myslím, že neviem, či Španielsko, ale to by som klamal, Portugalsko je tam určite, ktoré vlastne momentálne dosahuje akože brutálne výsledky zaočkovanosti, tým pádom si mohli dovoliť proste zrušiť kvázi v úvodzovkách pandémiu.
Myslím, že aj Švédsko, nejak sa nemýlim, alebo nejaká taká severská krajina.
Určite Dánsko, ale neviem, či Švédsko teraz presne. Takže toto, no a naopak najťažšie krajiny, do ktorých sa momentálne, akože dosť ťažko lieta, tak je tá juhovýchodná Ázia a vlastne aj to Thajsko, ktoré oznámilo otváranie, ale stále tam treba obrovské vlastne ceremonie podstúpiť pred tým, ako tam ideš. A preto vlastne aj tá moja minulomesačná cesta do Thajska, že to bola súčasť tej našej komunikácie, kde som to musel vyskúšať ako keby ako pokusný králik na vlastnej koži, ukázať ľuďom, že sa tam dá cestovať a že to tam je akože momentálne úplne super. A aj keď je to veľmi ťažké sa tam dostať a akože našlo sa veľmi veľa takých šialencov, ako som bol ja, že to naozaj išli skúsiť podľa toho môjho návodu, čiže to je fajn.
A mal si nejakú karanténu, keď si tam došiel, alebo niečo, či...
Ešte Tajsko funguje tak, že momentálne je otvorený Phuket a Samui a oni sú ostrovy a oni sú sami o sebe karanténa. Čiže ty sa 7 dní musíš byť 7 dní ubytovaná na hoteli a 7 dní na jednom hoteli, sorry, a 7 dní nesmieš opustiť ostrov. A tie ostrovy sú veľké, vieš,
No jasné.
čiže to je v pohode. A po tých 7 dňoch môžeš ísť do ďalšej provincie, ktorou je Krabi na 7 dní. A keď dokončíš týchto 14 dní, tak vlastne sa môžeš posunúť hocikam do Tajska. Už je otvorený aj Bangkok pre teba po týchto 14 dňoch. Čiže
Tak to
takto to
sú.
funguje. Hej, akože je viac menej jednoduché sa tam dostať, len je okolo toho asi 2 týždne opletačiek. Čiže...
Takže si radšej vybereš inú krajinu, alebo...
akože
Ale nie,
nie.
tak...
Zase na druhú stranu to Thajsko, ten, kto má možnosť, tak nech určite ide, pretože nikdy nebude vyzerať Thajsko presne takto, ako vyzerá teraz. Je tam nula turistov, vieš.
No to som sa chcela spýtať, že teraz vlastne, keď si tam bol, neviem, či si tam bol aj predtým niekedy, ale že ako to tam teraz vlastne tým pádom vyzerá, keď tam nie sú turisti.
Takže som si odkašľal. No teraz je to tam, akože nikdy som tam predtým nebol, ale vyzerá to tam ako raj. Proste, a čo som pozeral predtým videá, fotky, tak to bol taký backpackerský raj, že akože fakt, že hufy, milióny turistov všade naokolo a všetko rýchle a teraz sa to tam tak zmenilo, je tam totálny kľud a podľa mňa aj táto prvá sezóna po otvorení bude úplne, úplne kľudná v Tajsku.
To je super,
Čiže,
no tak.
hej. Akože toto som si na tom covidovom cestovaní zamiloval, že my sme boli aj napríklad v Ríme po tej talianskej vlne, čo bola úplne na začiatku minulé leto. A vtedy sme išli do Ríma, ešte keď tá talianska vlna vlastne trvala. A takisto prázdny Rím už nikdy v živote nikto neuvidí. Okrem tých, čo tam vlastne vtedy išli. Čiže také isté je teraz Thajsko, akoby.
No, ja som bola v Benátkach v Padove, v ten deň, kedy zomrel v Taliansku prvý človek na COVID.
OK.
A tam ešte nejaké fotky úplne plné Benátky, plné Padove, všetko.
Čiže tiež to nikto nevnímal nejako, že by ešte
Nie,
bola...
vôbec. Absolútne. To bolo vlastne vo februári, koncom asi februára 2020. Takže to už teraz, no, už je to teraz také prázdnejšie.
Hej. Ja si pamätám, že by sme mali ešte na 11. marca, myslím, letenky na Malorku. A 12. sa vlastne zarola tá Amerika. A nám ešte predtým zrušili tie letenky a my sme sa čudovali, že prečo nám to zrušili. Proste, že nič sa nedeje.
Ja som mala ísť na koncert Avril Lavigne, ktorá je vysnívaným koncertom mojich tínedžerských čias. A veľmi som sa na to tešila. Tiež to malo byť niekedy okolo marca. A ježiš, prečo to zrušili? Bola som nahnevaná na to, že dokeľu. No, už medzi tým máme tretí termín, takže ešte stále som tam nebola. Akože,
Hej.
možno budúci rok. Takže...
Hej.
To bolo
No ja
také.
som mal vtedy presne Slipknot. Takisto tínedžerská láska moja kapela a mal som ich na ich koncert a tiež sa to zrušilo v Bratislave vlastne.
A máte nejaký... akože, to je trošku mimo témy, ale je tam nejaký náhradný termín?
Ja
Či...
som nemal ani lístok,
Aha, nemal.
ja som čakal, lebo to bolo ešte akože ďaleko, to bolo v lete.
Jasne.
Takže
No a čo
hej.
sa týka teraz nejakým spôsobom nejakého ďalšieho napredovania ako Pelikánu, ako v marketingu, vnímaš to, že by sa to malo nejak tak dostávať späť do nejakej tej pôvodnej stratégie, by som povedala, alebo zatiaľ to ešte v nejakom nedohľadne?
Tak ja si myslím, že do tej nejakej stratégie, ktorá bola pred pandémiou, sa to asi ani nedostane, keďže tá už je akoby 2 roky neaktuálna a my v Peli momentálne napríklad hrozne veľa testujeme rôzne veci, či už hlavne teda komunikujeme iba v online momentálne, pardon, a akože preklopili sme sa do takého startupoidného módu, že veľa vecí si akoby, no, experimentujeme s čím sa dá momentálne a nejako aj tá nálada spoločnosti sa mení, povedzme, každé 3 mesiace a keď teraz je cestovanie v pohode, tak o 2 mesiace môže prísť boom, nejaký PR-ový boom, kedy ľudia budú nenávidieť cestovanie, pretože budú pribúdať možno prípady v krajine a ľudia to budú z toho viniť cestovateľov, že to sem nosia nejako, hej. Takže my musíme strašne stále, aj keď tá pandémia možno vyzerá, že ona nejako, už ju nevnímame spoločensky, A ona tu stále ja, my musíme strašne extrémne kľúčkovať medzi všetkým týmto. A čo sa týka nejakých dlhodobých plánov, samozrejme je plán vrátiť sa k fungovaniu Pelikána tak, ako bol predtým, aspoň po nejakej technickej stránke. Ale momentálne stále kľúčkujeme nejako a snažíme sa byť hlavne nejakým silným partnerom pre tých ľudí, ktorí stále chcú cestovať a stále im dávať jednoducho info, nech vedia o tom, ako vycestovať a že to je bezpečné a že sa to dá.
Vnímeš nejak, alebo teda vníme Pelikán nejak, ak máš tomuto info, napríklad keď začínajú presne stúpať napríklad na Slovensku prípady, že by zrazu proste bol nejaký pokles leteniek alebo pokles nákupov, hej? Je to tam
jasné,
necítiť,
a to
hej?
Je tak cítiť. A veľmi dobrým príkladom je, keď sa otvorili hranice tento rok na jar a lomeno leto, tak nám proste tak stúpli predaje, že proste dovidenia. A preto je možno aj ťažké teraz trošku testovať nejak, alebo experimentovať nejaké veci v tom marketingu, pretože to sú není jednoducho laboratórne podmienky, v ktorých by mal ten test prebiehať, ale na to má vplyv toľko veľa vecí, že teraz išla napríklad Zuzka Plačková do Dubaja, hej, a nám proste Dubaj vystrelil do takých výšin, že hej, predaj leteniek do Dubaja. A samozrejme, není to len kvôli nej, ale Dubaj je teraz najväčšia výstava všetkého možného z budúcnosti Expo. Čiže o ten je momentálne že obrovský záujem.
Takže je to proste rapidne cítiť, či sú tie čísla hore, dole, prípadne keď sa teda otvorí hranice, tak je to...
Hej, cestovný ruch bol strašne dynamické odvetvie ešte pred tou pandémiou, ale teraz je to tak dynamické, že je to akože fakt zábava je robiť v tom cestovnom ruchu. Už keď som si na to teda počas tej pandémie zvykol, na ten taký mód a je to stále každým týždňom challenge nejaký.
Ja viem, že budeme sa baviť o... Inak už tam dosť veľa času prešlo, takže ešte mám dve, tri otázky, čo ma tak napadá. Len si spomenula si všetko, že teda ty si začínal aj v Pelikáne, aj mal si nejakú eventovku, alebo teda niečo s eventami si robil. S tým si nejak pokračoval? S tým nejak pokračuješ teraz, alebo nie?
Tak akože eventy. No ono to bolo jednoducho taká party, grupa ľudí, ktorí sme sa stretli a organizovali sme koncerty hudobníkov, ktorých sme počúvali a jednoducho také udalosti, na ktorých sme sa ako partia mohli zabaviť. A to pokračuje, ale vždy na tom, ako by makáme, tak variabilne, že není to nejaký reálny biznis, ale jednoducho je to tak viac menej teraz pre zábavu.
Jasne. Mňa tým napadá, ja sa vždy každého pýtam na konci tri otázky. Myslím, že tá jedna otázka bude dosť nadlho, preto hovorím na konci. Jedna vec je, že farba a obľúbené číslo. A tretia otázka, čo pri tebe podľa mňa, preto asi už teraz sa to radšej spýtam, je nejaký, že super zážitok a nejaký, že hrozný zážitok.
Z práce, či?
Z práce, no. Alebo tak akože, no...
Aha.
Ideálne nejak tak súvislo si teda s našou témou, ale keď to nebude, vôbec mi to vadí nebude.
Dobre, tak ja sa pokúsim byť tak stále v tom marketingovom. Čiže hrozný zážitok, začnem hrozný zážitok z marketingu, o ktorom som hovoril, myslím, že aj v minulom livestreame. A to bolo, keď som vlastne štátnicoval ešte na výške pred 4-5 rokmi. A počkaj, nie, pred 3 rokmi. Hej, pred 3 rokmi. No, keď som štátnicoval na výške a počas toho som vlastne mal prácu ako marketér v jednom coworkingu v Bratislave a do toho som vlastne stážoval pre Sači Sači, reklamná agentúra na Slovensku. Do toho som stážoval pre jednu digitálnu agentúru môjho kamoša Filipa Škultetyho Glidy a do toho som sa staral o dvoch klientov. A do toho mi akože išli štátnice a toto všetko. Čiže toto bola najhoršia skúsenosť s marketingom a bolo to také obdobie, kedy som podľa mňa nevyhorel, ale bol som tomu veľmi blízko, k tomu vyhoreniu. Čiže a ja som to robil len preto, lebo som sa chcel naučiť akože čo najviac z toho marketingu celkovo. A pozrieť sa tak do každého smeru. Ja som akoby odjakživa vedel, že chcem byť tým stratégom, alebo od prvého momentu, kedy som sa stretol s tým marketingom, tak som to vedel. A považoval som to za potrebné vtedy, hej, len akože som to trošku prehnal. Že proste pendžabol.
Trošku si tých stážier prázdnol dosť veľa po prvý štátny si, ty kokos. Tak to...
Hej.
A úspešne si zaštátnicoval, predpokladám.
Áno, hej.
Wow, tak super. To je brutálne, ale to je podľa mňa až taký, možno nie že hrozný, ale možno aj pozitívny zážitok. Na
Vieš
druhej
čo?
strane. Či
Áno.
ani nie.
Akože ja si myslím, že to je aj, že dalo mi to niečo. Určite mi to niečo dalo to leto. Vedel by som povedať konkrétne veci, aj ktoré mi to dalo, akože čo som si z toho zapamätal všetkého. Ale vtedy som to vnímal proste strašne, strašne akoby negatívne, že ja som o 7 ráno išiel do jednej roboty, potom som sa svičol, na obed som išiel do druhej roboty, po tej robote som išiel do agentúry kamošovi na 2 hodiny, akože tiež makať na tom digitále, no a po tej agentúre som sa učil na štátnice do polnoci a takto som išiel každý deň počas mesiaca.
Tak to je akože brutálne.
Hej,
To je wow.
toto bola najhoršia doba môjho marketingového pôsobenia.
A momentálne funguješ v nejakom režime, že robíš 8 hodín, alebo... Lebo ja som toho názoru, že to sa podľa mňa v marketingu nedá, že oddorobím a tu robte, lebo aj teraz sme prijali vlastne dve také nové stážistky v podstate a proste sme s nimi riešili ohľadom toho, že akože, a kedy majú robiť a ja hovorím, že ako, môj názor je taký, že podľa mňa, keď má byť niekto kreatívny a niečo proste vymýšľať a podobne, to sa nedá povedať rob od do. Aspoň to je môj teda názor tohto.
No a akože samozrejme, podľa mňa, akože každý taký nejaký marketér, ktorý už není nejaký junior, je možno mid a seniornejší človek, tak pardon, rozumie, že jednoducho, že pracuje proste od nevidím do nevidím, hej. Ale
Presne
presne
tak.
ja sa snažím si dávať striktne toto, že kedy pracujem a kedy nepracujem. Ale napríklad tento týždeň pracujem od 9. do 10. večera. Takže
Takže ešte teraz pracuješ.
ešte budem pracovať po tomto live streame.
Akože to, ja už niekoľko týždňov, tak, alebo aj mesiacov, alebo aj rokov, robím teraz od nevidím to nevidím, ale tak hádam to.
Hej. Ale vždy sa snažím, akože napríklad túto prácu si dávam preto, aby som mal voľný víkend potom. Takže, hej. A akože pokiaľ, akože neverím tej, také, tomu takému citátu, že pokiaľ robíš niečo, čo ťa baví, tak nemusíš nikdy v živote robiť. Jasné, že musíš robiť. Ale pokiaľ ťa to baví, tak to není až taký problém, vieš, že robiť trošku viac.
Hej, jasné, no. Sice akože relatívny pojem trošku viac, pondelok až nedeľa od rána do večera, ale áno, baví ma to, takže to je základ.
Robiť ako
Lepšie ako...
klasický marketér.
Tak. No a nejaký pozitívny zážitok, alebo také, čo je za
Tak.
teba, že wow, alebo nejaká super skúsenosť, alebo čo ťa také napadá úplne, že najviac, že možno pre teba aj činí Pelikan taký ten úplne hype, že je to, oba je to veľká firma, veľká spoločnosť, podľa mňa, ako za mňa je to že super, pretože v niečom takom robíš.
Vieš čo, tak pre mňa bol asi taký najviac, neviem či pozitívny, taký, že signifikantný zážitok, keď som prišiel vlastne do Pelikána a myslel som si, že som majster sveta a jak ma to vyfackalo, to bolo úžasné, ale v dobrom, akože, že reálne mi ten Peli dal strašne veľa toho, hej, že odkedy tam som. Ďalšie skvelé zážitky sú pri tom samotnom cestovaní, vieš, že keď má človek možnosť cestovať a zároveň popri tom pracovať, tak to je úplne úžasné. No ďalšia skvelá vec je na tomto, že to som myslím, že neodpovedal, ale mám napríklad na začiatku padla taká otázka, že či som stále home office. A hej, vlastne mám 100% home office akoby a voláme to akože taký nomád mod, kedy môžem viac menej cestovať popri tej práci a prispôsobovať si to podľa posunu času, vieš, že to je fajn. A ešte by som chcel nejaký funny zážitok dať, ale ten mi nenapadá.
Máš aj teraz, no teraz asi nie, ale možno teraz im napadne nejaký funny zážitok nejakých klientov aj, nie že mimo Pelikanu momentálne, ale predtým nejakých, že by si mal úplne len nejakých možno menších, alebo že by si nerobil takto na full time pre niekoho, ale robil si na
Tak
také viac smery?
vždy som mal, akože podľa mňa každý marketer takisto má proste pri tej svojej robote vždy niečo, hej, že vždy
No
sa tam
jasné.
niečo nachádza. Takže ja som zhodou náhod pomáhal veľmi veľa eventovkám a to nie preto, že by som to vyhľadával, ale jednoducho to ku mne nejako prišlo. Že sme robili veľa koncertov pre rôznych ľudí a čo môžem menovať, tak je napríklad väčšie meno, že Glebovi, alebo teraz prednedávnom som robil jeden festival v Trnave na Nádvorí, čo je, že veľa ľudí možno pozná Nádvorie, to je taká extrémne kultúrne vyžitie v strede Trnavy. Potom z takých väčších klientov, tak a to je tiež taká zaujímavosť, tak tam bola pred 2 rokmi, že sme pomáhali vymýšľať identitu celej nemocnici, ktorá má akože dosť šlachetné poslanie a že oni našli dieru v štátnom systéme, cez ktorý jednoducho starí ľudia prepadávajú cez tú dieru a no, starý človek po tom, čo sa dolieči po nejakom úraze, po niečom, po nejakej chorobe, tak ho pošlú na domáce samoliečenie. A neexistovala žiadna nemocnica, ktorá by poskytovala takúto istotu doliečenia. Že si ho zoberú toho starého človeka a vlastne z poistenia mu preplatia doliečenie sa. No a takú nemocnicu sme mali možnosť vytvoriť, čo sa týka brandovo, značky. A zároveň až po nejakom roku som si všimol, že tá nemocnica naozaj začala existovať. Že vtedy to bolo akoby, že sa tá nemocnica tendrovala, chceli ju kúpiť. Ten investor, pre ktorého som vlastne túto identitu spracovával. A po nejakom roku som uvidel tú nemocnicu komunikovať nejaké, presne ten brand message, ktorý sme im nastavili, že príbehy tých odvážnych starých ľudí, tých, ktorí sa dokázali doliečiť a jednoducho s tým logom, s tými farbami a bolo to úplne také, že úžasné, že wow, že proste, že takáto vec funguje, že prešla pod mojimi rukami. Čiže to je to úplne super.
Neviem, či máš aj ty to taký ten pocit, ale mňa to strašne vždy poteší, keď vidím, lebo ťažko sa ten online podľa mňa chytá v úvodzovkách do rúk, ale keď zrazu vidíš niekde nejaký billboard, logo, ktoré si navrhol, alebo presne hovoríš tú identitu, tak je to úplne také, že no, to je super, sme robili my, to je taký zvláštny pocit, taký, že
ja to
poznáš, ale asi chápeš, čo myslím, lebo je iné, keď niečo predáš, keď máš nejakú vec, čo vieš uchopiť, ale ten online sa nedá tak uchopiť, ako keď zrazu, že, á, že super, že toto sme robili, že to je také, tak ma to vždy poteší, keď to niekde zrazu vidím.
Hej, presne o tom som hovoril v tej nemocnici. A keď aj je nejaký City Light, že ktorý napríklad, na ktorom som sa podielal ja, že sme tam robili nejakú proste stratégiu, hej. A vidím, že toto je napríklad ten event, na ktorý organizujem, tak ukazujem to priateľke a úplne sa teším z toho a ona, že OK.
Chápam.
Takže ja som až chápeš to, že ty si z toho extrémne natešená a ostatní budú, to je úplne jedno, vieš.
Hej. Tak keď mám nejaké firmy, že v rámci Bratislavy, že zrazu idem okolo nejakého obchodíku, pre ktorý robíme napríklad, máme väčšinou online stretka, teda, alebo mávali sme momentálne, ale Ježiš, ak veď pre nich sme začali robiť, že oni sú tu vlastne, že sa tak úplne zrazu spojíme, je to také úplne zrazu. Zrazu vidíš to tak uchopené viac. To je také,
a máš
to, úplne super.
Dám ti teraz aj otázku, máš to vlastne aj ty tak, že keď dostaneš nejakého klienta, presne ako je tento obchod, alebo napríklad ja som mal jedného nemenovaného klienta s pivom, tak potom som pil iba to jeho pivo, hej, od klienta. Akože, a nie s tým, že by mi ho on dal, ale ja som si ho kupoval s tým, že som, že všetko o ňom viem, tak si to, že máš to asi tak, čo?
Hej, jasné, úplne. Akože, no dobra, mali sme klienta lešenie, takže od neho som lešenie nemala. Ale hej, jasné, keď sú to hlavne nejaké e-shopy a presne, že ak je napríklad nejaké spotrebný materiál v odzovkách, hej, jedlo a podobne, tak to jasné, to je také, že už to poznáš, že je ti to také vlastné, podľa mňa. Takže je to super. No a ešte, keď sa dostávam tak pomalinky k tej tvojej obľúbenej farbe a číslu.
Moja obľúbená farba je čierna. To vôbec tak nevyzerá na tom Instagrame. Ale moja obľúbená farba je čierna. Je to strašne také klesy, že to sa mi na tom páči. Také, že si to môžeš obliec, alebo teda aspoň pri oblečení sa mi to tak asociuje, tie farby, že si to môžeš dať hocikam a vyzerá to stále dobre. Či už ideš na svadbu, kar, hej, alebo hoci čo, tak si dáš čierno, je to fajn. A číslo? Ty kokos, tak to si ma zaskočilo, to sa ma strašne dlho nikto neopýtal. Asi, asi 9.
Dobre. No dobre, tak ja ešte, ak môžeš kľudne, ty sa nieko odprezentovať, viem, že máš aj super stratégiu za super málo peňazí, takže kľudne môžeš o tom povedať, čo to je a tak ďalej, keď to aj teraz niekto sleduje live, aj keď to bude sledovať potom zo záznamu, že si vedia pozerať, kde to nájdú, čo tam nájdú a tak.
Dobre, tak asi už pomaličky sa blížime ku koncu, že?
No,
V
asi hej.
tom prípade by som hlavne chcel, už mi ide ďalšie upozornenie, že čo ma čaká. V tom prípade by som chcel hlavne poďakovať všetkým, že sa pozerali a tým, ktorí sa ešte stále pozerajú a teda chcú sa nejako zaujímať ďalej o tú digitálnu stratégiu a možno dostať nejaké nápady, tak si jednoducho kliknite na môj profil a najskôr si nič nekupujte, ale preskrolujte si, prosím vás, tie tipy, ktoré dávam von. Podľa mňa aspoň by som si nejako nedovolil dať von tip, ktorý je nejakým bullshitom, takže sa snažím tam dávať naozaj hodnotný obsah a ak budete mať preskrolované tieto tipy, a budete chcieť ísť niekam ďalej, tak sa kľudne klikne na moje bio, na ten link a je tam viacero produktov odo mňa, ktoré sú samozrejme akože s nejakým predplatným. Keďže každý mesiac vydávam digitálnu stratégiu na mieru tomu danému mesiacu a je taká možnosť si takúto stratégiu, podľa mňa najdostupnejšiu na trhu, zadovážiť. Nikdy som tento produkt neprezentoval ináč takto live, takže sa myslím, že pojal v pohode.
Bolo to úplne super. A mňa napríklad, čo ja som tak, možno to taký, neviem, či to je spätná väzba zrovna, ale napríklad ja som si to pozerala a ja som až teraz vlastne pochopila, že to vlastne každý mesiac dávaš na novo, hej? Lebo ja som myslela, že to máš vlastne jednu nejakú vytvorenú, ktorú si vlastne v priebehu môžu kúpiť, ale tým pádom je to vždy každý mesiac nové.
Áno, tá digitálna stratégia, ono je to nie na mieru biznisu, ale na mieru tomu danému mesiacu. Čiže teraz napríklad ide, vidím v tom výhodu jednak samozrejme škálovateľnosť pre mňa, keď sa bavíme transparentne. A samozrejme v tom modeli predplatného vidím to, že jednak nemusíš dávať veľký obnos peňazí naraz. Jednak pre mňa zase ja nemusím robiť veľa roboty naraz. A veľa, aj čo na sebe vnímam, tak ja by som tiež častokrát potreboval presne takúto stratégiu na mesiac dopredu. Keď by mi niekto povedal, že okay, že teraz ide, ja neviem, že Black Friday, na toto si daj pozor. A napríklad na ten Black Friday, ktorý konkrétne teraz ide, mám nachystanú podľa mňa, že brutálny taký twist vnímania toho sviatku. Že veľa ľudí si možno pri tom zastaví a zamyslí sa, že aha, že OK, tak to som to nejako z marketingu digitálne nikdy nebral, ale môžem to teraz tak skúsiť. A je super, že tú stratégiu, ono to není presne tá abstraktná stratégia, keď ti tam dám SWOT analýzu a neviem čo, ale je to taký akčný plán, ktorý si vlastne človek zoberie a podľa neho možno nastaví svoj marketing na ten daný mesiac a nezabudne s týmto, či už s tou stratégiou, alebo s tými 30 nápadmi na nič, čo vlastne prichádza v tom danom mesiaci.
No super, tak asi by som si to mala pozrieť.
Takže tak, hej.
To teda, no jasné. No dobre, tak ja ti teda veľmi pekne ďakujem, že si prijal pozvanie. Dúfam,
Ja ďakujem
že
za
si
pozvanie.
spokojný za takýto. Myslím, že to nebolo nejaké veľmi, že nasekané otázky alebo niečo, čo som sa tak pýtala nejak, ako to prišlo, lebo mi to príde viac také, že trošku sme odbočili od témy, ale však rozhovor ako rozhovor, alebo teda live stream. Takže som veľmi rada a ja ďakujem všetkým teda, ktorí sledovali a tak dúfam, že my zostaneme v nejakom aspoň Instagramovom kontakte teda. A veľmi
Jasné.
rada som ťa aspoň takto na diaľku teda spoznala.
Hej, tešilo ma tiež, bolo to veľmi podľa mňa príjemné a ako si povedal, že organické, že nejaké nenasekané otázky, ale normálny rozhovor. Takže díky ešte raz za pozvanie a
A
pekný
ja
večer ešte
ďakujem. Pekný
všetkým.
večer. Ahojte.
Ďakujem moc, ahoj, čaute.